Weekend cu prieteni, sunt zile de toamnă, vremea s-a mai domolit în ceea ce privește temperaturile. Certitudine reprezintă totuși schimbările climatice care sunt însoțite de avertizări ale specialiștilor, factorilor de răspundere cu privire la efectele nefaste pe care aceste modificări le aduc în viața de zi cu zi. Poate mai greu observabile sunt și consecințele asupra vegetației, arborilor, fie că vorbim de zonele locuite, fie că ne raportăm la zonele mai îndepărtate de orașe. Ce se întâmplă în regiunea Moldovei? Care sunt consecințele și în ce măsură vegetația forestieră se poate adapta? Despre toate acestea, în cele ce urmează, avându-l invitat pe domnul Cătălin Roibu, conferențiar universitar abilitat doctor inginer în cadrul Facultății de Silvicultură a Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Înainte de toate, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației Radio Iași, domnule profesor.
Vă salut și vă mulțumesc pentru această invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră.
Să spunem, în august anul acesta a fost extrem de cald în zona Moldovei, unde nu doar că au fost, să zicem, plus 39 de grade Celsius la Iași, dar au fost multe nopți cu minime de peste 20 de grade și temperaturile medii lunare au trecut de 24 de grade Celsius. De altfel, luna august a fost în România mai caldă decât iulie și va rămâne în istorie ca a doua cea mai caldă luna august de când există date meteo complete, adică din 1961 și până acum. Este mai expusă zona Moldovei acestor schimbări climatice accelerate?
Zona Moldovei se caracterizează în primul rând printr-un climat temperat continental, uneori cu nuanțe excesive, iar acest climat mai uscat și foarte călduros poate să se înscrie în acest tipar de continentalism pe care îl avem în această zonă în mod obișnuit. Dar faptul că avem temperaturi în luna august de 39 de grade Celsius arată că ceva se întâmplă la o scară mult mai mare, nu la nivelul Moldovei. Dar există anumite blocaje, sunt acei dipoli, că la noi a fost foarte cald în perioada asta, iar în Europa de vest a fost foarte răcoare. Deci sunt fenomene care se produc, ce ne alarmează cel mai mult este frecvența cu care apar aceste fenomene. Nu ar fi atât de grav dacă ar avea un episod foarte călduros de 39 de grade Celsius. Important este să nu avem foarte des aceste evenimente.
Este căldura excesivă și care poate nu e specifică zonei, inamicul cel mai mare al arborilor, al pădurii, sau altele sunt hazardele naturale?
Pentru vegetația forestieră e un mix de factori. E odată temperatura foarte ridicată, care produce un stres mare a arborilor, pentru că le produce o transpirație mai puternică, niște rate de transpirație mai puternice, înseamnă că pierd mai multă apă. Apă pe care, dacă nu o au în sol, atunci arborii respectiv ajung să intre în stres. Pe lângă acești factori, în ultimul articol pe care l-am publicat într-o revistă prestigioasă, am demonstrat că deficitul în vapor de apă, de fapt, este principalul factor care îi poate stresa și mai mult și poate induce rate de mortalitate foarte mari. Vorbim în momentul de față, la nivel de management forestier, cel mai mare pericol este dat de secetele fierbinți, adică perioade în care lipsa apei este accentuată și mai puternic de temperaturile foarte ridicate.
Se observă acești factori în pădurile Moldovei?
Se observă și noi am analizat acest lucru pe FAG, pe FAG-ul din Republica Moldova de data aceasta. Acolo sunt niște populații marginale, ultimele arborete de FAG de la limita estică a arealului european, iar deficitul în vapor de apă este principalul factor stresant al acestor arborete. Dar același lucru se petrece și în pădurile de fag și mai nou și de stejar din zona colinară a Moldovei noastre, de data asta de dincoace de Prut, în care am văzut fenomene de uscare în zona Iașului, la Răducăneni, în care și fagul, și gorunul, uneori și stejarul încep să se usuce și pierd această luptă cu seceta.
În ce măsură se adaptează copacii arborii? Aceste schimbări climatice se întâmplă pe parcursul a câtorva zeci de ani, deci într-un mod accelerat. Copacii arborii au puterea să se adapteze?
Arborii au o capacitate fantastică de a se adapta. Gândiți-vă că au milioane de ani de evoluție în spate. Ei sunt mult mai pregătiți să se adapteze și să se confrunte cu aceste schimbări climatice, pentru că în trecut au fost fenomene climatice, poate nu la aceeași scară sau cu aceeași rapiditate să se producă, dar au fost schimbări climatice. Au mai fost și perioade de încălziri foarte mari, perioade de răcire, iar arborii au supraviețuit de fiecare dată. Chiar în lumea noastră a silvicultorilor, noi spunem că arborii au această capacitate de a învăța din trecut, din experiența din trecut se pot adapta, pentru că au milioane de ani de experiență în spate. Dar nu o să vedem o schimbare bruscă în peisaj, adică cel puțin în viața noastră nu se va produce această schimbare de peisaj. Cert este că ei caută să reziste acolo și au mecanisme foarte interesante de supraviețuire, iar primul mecanism este o reducere a înălțimii. Dacă nu mai au apă, e ca la bloc. Când nu mai ai presiune pe țeavă, cel care suferă cel mai mult este cel de la ultimul etaj. Și atunci apa urcă prin presiunea pe care o are până la un anumit nivel. Iar atunci și arbori au învățat acest mecanism și spun, ok, nu mai am apă foarte multă, atunci trebuie să-mi dimensionez și vasele, acele tuburi prin care circulă apa, ca și diametru, dar și ca înălțimea arborelui. E primul lucru pe care îl fac arborii. Îi caută să se adapteze. Apoi, acest mecanism de adaptare îl transmit generațiilor următoare. Ceea ce este foarte alarmant este atunci când arborii respectivi nu mai pot fructifica și regenerarea nu mai există. Și cazuri de acestea încep să apară, din păcate.
Există anumite specii care sunt mai expuse acestor pericole?
În momentul de față, la Facultatea de Silvicultură din Suceava, desfășurăm două proiecte de cercetare care studiază aceste aspecte. Un proiect câștigat în mecanismul național de consolidare tinerilor echipe, în care ne propunem să studiem mecanismele de adaptare și de reziliență a pădurilor de fac și de stejar din Moldova, din estul României și din Republica Moldova la aceste schimbări climatice. Ne propunem să simulăm creșterile acestor două specii și să vedem cum va fi oarecum arealul lor în următorii 100 de ani. Iar din primele simulări pe care le avem acum, zona de sud a Moldovei, lucrurile vor arăta dramatic. Aceste specii ușor-ușor nu vor mai fi aici. Vor înainta ușor-ușor spre zona de munte, spre zona de dealuri înalte, spre zona de nord-est, pentru că zona de nord-est a Moldovei, Moldova românească și Moldova de peste Prut, aceste specii vor rămâne. Chiar se arată pe simularea pe care o avem folosind date climatice din modelele europene, aici va fi un plus de precipitații. Se estimează că va fi un plus de precipitații, iar aceste specii vor avea productivități un pic mai mari. Dar în zona de sud, de la Iași în jos, lucrurile nu vor mai arăta atât de bine pentru cele două specii.
Poate face ceva omul în a contracara aceste proiecții? Mă gândesc, dau un exemplu, la aducerea unor specii noi sau nu este benefic.
Omul ar trebui să se gândească și să promoveze alte specii care deja încep să apară. Eu le spun specii care sunt în momentul de față un pic oportuniste, care caută să găsească noi nișe, noi teritorii pe care le pot ocupa. Iar deja sunt specii care sunt adaptate la așa ceva, cum ar fi teiul cu frunză mare, stejarul brumăriu, dar în momentul de față stejarul brumăriu nu este încă promovat în silvicultura din estul României, să-i spunem. Dar probabil că trebuie să ne gândim și pe aceste specii și, în general, specii xerofite, specii care pot rezista la cantități mai reduse de apă și temperaturi mai ridicate.
Am observat la Iași, dar și în alte orașe, arbori cu frunze uscate în luna iulie, în august, copaci care își pierd frunzișul înainte de vreme.
Depinde de specii. De exemplu, castanul are un dăunător care îi afectează aparatul foliar, afectează frunzele, dar, de exemplu, teiul, când este foarte cald, teiul are un mecanism de chelire, noi spunem, aruncă frunzele, practic ce face, nu își reduce suprafața cu care transpiră. Este un mecanism de apărare a lor la aceste fenomene extreme.
La finalul interviului nostru, domnule profesor, putem anticipa cum va arăta peisajul forestier al Moldovei în următoarea 100 de ani, plecând și de la simulările pe care le faceți în cadrul facultății?
În momentul de față, simulările se bazează pe niște modele climatice care n-au un grad foarte mare de siguranță, pentru că doar facem prognoze pe anumite modele și pe baza lor, practic, folosim relația de dependență între mecanismul de formare a lemnului și condițiile climatice din trecut și apoi, folosind aceste proiecții climatice, căutăm să facem o proiecție și a creșterilor și să vedem ce se poate întâmpla pe următorii 100 de ani. Dar atenție, nu clima este cea care omoară efectiv arborii respectivi, ci doar îi duce la un punct, noi spunem point of no return, punctul de la care creșterile nu se mai pot reface. Toate mecanismele de acumulare a lemnului nu se mai pot reface și ajunge la momentele anterioare. Iar din acel moment, lovitura de grație vor da dăunătorii, insecte sau ciuperci. Este un mecanism foarte complex și de asta trebuie să avem oarecum o prudență când spunem că vrem să facem o simulare a noilor areale. Doar pentru că arborii, pe lângă faptul că avem o relație de dependență cu clima, creșterea arborilor și clima, dar mai sunt foarte multe mecanisme pe care în momentul de față încăutăm să le dibuim. Vorbim de mecanisme genetice pe care arborele respectiv le au, înzestrarea genetică pe care arborele respectiv le au. Iar acest lucru va fi concretizat într-un nou proiect de cercetare pe care îl vom desfășura în cadrul facultății.
Domnule profesor Cătălin Roibu, vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.